Yeni ser bir tıka piroz.
Roj baş gödervanin heja, gödervanin radio alefi, de bername ki nuhte disa em behavrane. Neha geli havalin heja, em disa, leve beşa seyemin a gele ki xoş a nameyin ji Filipiyan re vedigerin. Em iru, gihiştin ayeti heftan. Me caradın ditubu ku Paulus li tiştin evled dibe li bedeni evlenabe. Yani wî bawer dikir her karin baş ku wî dikirin ol merasim û qurbaniyên tên dan û her tiştên din ên ku dikirin fêdeya wê ji rizgarkirinê re tune ye. Piştre ew di rêya Şamê de pêrgî Îsa hat. Piştre çi bû? Raperînek çêbû. Kabala xwe bidinê ku ew di ayetê heftan de vê çawa vedibêje. Lêbelê her tiştê ku ji bo min qezenc bû, min di ber Mesîh de zirar hesab kir. Filipî 5:3 ayeti 7. Neha tişta ku li ser rêya Şamî qewimî bû ev bû. Tiştên ku ji min re qezencî bûn min di ber Mesîh de weke xisarê hesibandin. Neha wî karên xwe yên baş, karakterê xwe, rabirduya xwe, ola xwe û ev hemû tiştên din li deftera xwe weke krediyeke zêde dikirin. Ji aliyê mirovî ve wisa çêbû. Wexta min Mesîh nas kir, min digot qey ev hemû wê ji min re bimînin. Lêbelê ev hemû weke deynekê ketin stûyê min de. Êdî ez li vê ewle nedibûm. Berê ku ez Îsa Mesîh nas bikim, min ji wî nefret dikir. Û ji bo ku ez zilm û zordariyê li peyrewên wî bikim, ez diçûm Şamê, dibêje Paulus. Îca yê ku deyndare ket cihê kesê ku yê wê deynan wer bigire. Tenê yê ku ez lê ewleme Rab Îsa Mesîh e. Heke sîstema deftera hesana a wî welatî bi wî awayî bihatana veguherandin, wî wextî aboriya cîhanê wê serobino bubûya. Ev ê bubûya weke raperînekê, raperînek pêk hat. A rastî her veguherandin serhildaneke ji ber ku tiştên hatine karkirin û qezenckirin dikevin dilqê tiştên wendayî û xisar tê kirî. Tiştên ku mirov tê de xisariyê veguherin ên hatine karkirin. Ev mirov serberjêr û serberjor û totlanî hevdun dike. Ev bi giştî ve tîne cihekî gelekî cuda. Gelî hevalên hêja, weke ev nehatibe serê we, tenê ez tiştekî ji we re bibêjim ku ev hê bi serê we nehatiye. Hemû ev e, jixwe veguherîn jî wisa ye. Di navbera ayetê 7-8 de demek heye. Ez ne amada me bibêjim ku çiqas heye, piştre dibe Paulus wisa bibêje. Hêzê de tir ez ji bo feyda zanîna bilind a xwedanê xwe Mesîh Îsa her tiştî zirar hesab dikim. Diber wî de min dev ji her tiştî berdaye û ez wan wek zibil hesab dikim, da ku ez Mesîh qezenc bikim. Filipî 5:3 ayeti 8. Ev ne tenê azmûneke ji bo kêliyekê bû, di eslê xwe de ev mijara veguherandinê ye. Bilindbûna napoxî ye û gelek mirov difikirin pîrozwerkirin tiştekî wisa ye. Dibe ku hûn herin derpêşiyeke azmûngeriyek bê serê we. Dibe ku hûn vedîtineke bibînin û ber bi bilindahiyan ve rabin û hemû ev e. Veguherîn tiştekî ku bi te re dimîne. Ev ne tiştekî demekî ye. Ji nişka ve çêdibe lê her berdewam dike. Pîrozwerkirin meşeke û di eslê xwe de ev meş ne weke ku wexta hûn di balonê de ber bi hawayê be dikin. Na, ne tiştekî wisa ye, meş li vir roj bi roj, kêlî bi kêlî pêk tê. Ji wexta ez hatim cem Mesîh ve ez fêr bûm ku di nav fikrên min de zanîna Îsa Mesîh di asta herî bilinde ye. Ew wisa dibêje, min kula wendakirina her tiştî dît. Her tiştên ku ez heta niha li wan ewle bûm, êdî ez li wan ne ewleme. Berê niha tiştên ku ji min re weke rewnaqdariyê dihatin êdî ji min re weke zibilin. Ev vegotineke hêzdar e. Paulus wisa dibêje, min ola xwe avêt ser sergo û gelaşeyan îro tişta ku divê gelek mirov bikin jî ev e. Tê bîra min ku berê bi salan doktor Karol wisa digot, wexta ku min dînê xwe guhert, min dînê xwe wenda kir. وکه کو پاولوس جی کریه دوی گلک مروف اولین خواه ونده بکن و بسر عیسی مسیح و ببن. وی اولا خواه ونده کر، نکو تنی ونده کر، ده همان دمیده او آویت ناوا تنکه یا سرگو او گلاشهیان، او وکه هبونه هری به قیمت دانی بو سرماسهی، او راپرینه که کو چه بویه. نها اووی به تیگهن تئولوژیک به آوائه که گلکی نوازه وده بیجه و گوتنا تشتا تئولوژیک که حاتیه سری وی اوه آیت نهان وحاده بیجه او بوی را ببم یک ایدی راستاریا من نه جه کرنا شریعته لی جه باوریا که به مسیحته او راستاری نه جمنه جه خودهیه و بنگه ها وی باوریه فلیپی بشاسه آیت نه. اف آیتا کو وفتیز کری پیر جون بنیان دخواند وقتا کو بشف دناوا زوین گارستا دمشیا مراقت که گلو خودی و چوا لپیش بری وی بسکنه و اف وی وگوتنه دکه وقتا از هاتم مسیح تنه من خواه وکه گنهکارکی نددید منج سری حتابنی لنگ خواه وکه گنهکارکی ددید از گنهکارک بوم وقتا از هاتم جم وی من دید کو تو تشتین من نینه لی هر تشتین وی هبون. اف آیتا کو جره هاتیه افه. وقتا او بشف دناوا زویا گارسان داد مشیا ویسا گوت. بری کو هون ببن خودی راستیا خواه دوی ده ببینن. راستیا وی وکه کو با آوائه کی زلال دیار کریه راستیا قانونه یه. یعنی تفگرانا لگوری قانونه یه. جبو روژا سبته دگرن دبکو او بهاتانا پسندان. نها پاولوس ویسا دبیجه. نهیلن کو تو کس و جه روژا سبته بدارزینه. خوده ویمن ندارزینه و ازی جی دستوری ندم کو هون بین دارزاندن. تو دکاری و گوتنه که بکی لی جبر راستیا من و گوتنه و وینر در باستار به. لهموی سالی من گلک وعزدان. جبر کو برنامه که من آروژانه یا رادیوی هیه و دبکو از جبر وی پس نخواه بدم و از جبر وی شاناز ببم لبری افنه تو تشتن راستیه من راستیه که قانونیه و جخواه خداره همو کارین مین راست وکی کنجین قریجن اشه بشه 64 آیت 6 و هاد بی خدا کنجین بقریج و قلری قبول ناکه او گنهکارین قریج قبول دیکه یکو وان پاکش دکه اوه جلو ما او جهمو ایداین راستین در باره خوده بهوری بو نها وقتا هون تین جم مسیح وکه ین پتخی او تکچوی تین تو تشتی وین کو جره در پیش بکن نینه که امله وی بنیرن وکه کو چوابه ام ببیجن گلو چه تشتا کو خودا وی بکاره بکار بینه هیه از اخفتنا خویا کو منج کوما خریستیانا هولیوود را کری بو از ببیرتینم. دو جوتن جوان اولا خویا گوهرت بون و او زاروکن به قابلیت بون. او دو قلوبین شویده دخبتین و زاروکن بالکشان بون. مرووین سپحی بون. او جعالی مرووی و خودی هر تشتی بون. بری کو از دست به اخفتنه بکم وکه شاهد گازی وی کرن. وی شاهد بونه که به وی رنگی دا. ایدی وی اول گوهرته بو وی اف قابلیتا خویا نوازه در ریا ایسا دا وی بکار با آنیا وی جوی پشتی آخفتنا خوا از او او لبر ماسه اکی کو لسری کولیچه او قهوه هیا به هفدون را رونشتن منجی را گوت پرسکی من لتهیا کو اف من عاجز دکه تا گوت و گوتنه که می گلکی خوش آکو امجبو ایسا دکارم بکار بینن هیا از دخوازم بزانم گلو او قابلیتا تایا نوازه چیه؟ تا ده کلوبین شوی ده دا دانس کریه و سترایه تا لی کلوبا شوی چیروک و گوتنه گلو عیسا وی بکاره وان بکار بینه؟ وی گوت از قد بوی آوائی نفکری بون من ویسا گوت وقتا مروفت جمع عیسا با آوائی کی پتخی و تکچویه تی تو تشته کی در پیشی وی ناکی بیکو تو تشتین تا هبه تو تی جمعی، تو یکی پارسکی، تو یکی پتخیی، تو تشتین تا نینن، لبلی هر تشتین وی هنه، او جتره ویتر پیشتکه. او بوی را ببین یک، ایدی راستاریا من نه جکرنا شریعته لی جباوریا کو بمسیحته. اف راستاری نه جمنه جه خودهه و بنگه هاوی باوریه. فلیپی بشاسه آیت نه. اف ریا یکتا یا بتنه یا بدستخستنه یه. تونکاری جبو وی بخبتی، تونکاری وی بکری، آنجی خوره بدزی، تنه لوی اوله ببن. وقتا هون لوی باور بکن هونه خدا رومتدار و شانازدار بکن. او راستی، وقتا اول سر چارمخی مر و گناهین و دام پاقش کرن و جبو هون بین روسپی کرن جمرن وجیا. او جبو راستیا و هات کرن و لی او نجبو که هون لبر مسیح بن. جبو هون لپیشبر وی سکنن او درکتن میدانه. از او هون نکارن لپیشبر وی بسکنن. حوالی نهجا خداجی نکاره لجم مه بسکنه. ام نه هنکین بالکیشن. راستیا که او جمه حسده که او خواه جبو مه فدا کریه و گوتنه که هری شاشواسکاره که بکرن. پاولوس بردوام دیکه. اویج آیت دهان و دست بقالا تشتکی بکه. پاولوس نکو تنه لرابردوی به گوهرتنا سیستما دفترگرتنه نسکنی. ده همان دمیده اونها ارمانجا خواجی دو گوهرینه. اوج بلی کون نیشان بده گلو چکاسی اولداره و راستاریا خویا قانونی نیشان بده ده همان دمیده ده ناوا وی ارمانجی ده زوردستیا کو اوی لدیره دکجی هبو. گوهیم خواه بدنه وی اوی چه بکه؟ از دخوازم مسیح او هیزا و جیناوی بزانم او ببم هفپار جفاین وی او بمرناوی ببم وکوی داکو از به ریه که بگیهجم رابونا جناو مریان. فلیپی بشاسه آیت ده و یازده. رزگاربونا بباوریه ده کار ده دبکو مدیواسیون اکی نده. گلک کسان ویسا گوتنه. مکی هکه وکه کو تدبیجی به هکه تو دبیجی که ام به کرم رزگار دبن وی وقتی افته وی واته دوی تو رونی و تو تشتکی نکی. تو نکاری وی بکی. باوریا رزگار کرد دکه هون تکه و ناوا تفگرانه. وکه آخوب گوتیه او کالا کارین قانونی ناکه او بحثا کارین باوریه دکه. اویسا دبیجه. تو باوریا خواه بکارین خواه نشانه من بده، از ایجی ده کارین خود باوریا خود نشانه تبدم. هکه تو باوری رزگار بوی از دخوازم پرسکیش تبکم. کانی کارین و لکومان. وکی کارین نینن نخواه او نای وی واته که هون هاتن رزگار کرن. یکی که ویسا گوت. یک دقیقه بسکنه. نا دوی از دقیقه که بسکنم. پاولوس لور دوی ویسا ببیجه. هکه هون به باوری رزگار بوبن نخواد دوی وی باوری موتیواسیونه که نو ارمانجا شیوژیانه که نو دابوه. هکه باوریا ویم مسیح هون نگو هرتبن نخواد هون نهات نگو هرتن. نخواد هون هیجی او ظلام پیرن و اوی هر دروان لحفدون تینه. که جخوره بالا خواد بدنه که او جواره چد بیجه. پاولوس دوی بشه ده در دخینه هولی کو فکر رزگاریا به باوریه وکه که هنده کرسیه که هجینوک در رونشت بن و حتا بهشت هنه خواه به هجینن جهوله رادکه. او لفه داره انرژیه که جه هودان قانونی و جبر گیان پیروز در دخینه هولی. او مروف گله که دلخوازه که دبن قانونی ده هر شامه او پیروین مسیح جهوله راکنه. لبله دبن سیستما باوری او کرمه ده اوی جبو کو پیروین عیسا او شاهده که جبو وی چه بکه اوی هر وی سری دنه جهانه. دوی امتی بگیجن کو باوری تشتنان ده آفرینه. لبله تو علاقه وی برزگاری مره نینه. تو لسر چارمخی ها تبو او خدا تنه تشتکی جوه ده پرسه. گلو هونه چه به عیسای کو دبر وده مریه را بکن. هکه هون برسواوی بدن و عیسا وکه فلادکار قبول بکن هونه به باوری رزگار ببن و او راستی تنه به باوریه تی. جیانی اویا پشت ویجی و براستی رزگار بونا وره نه پیوندی دار به. جبرکو جیان اویا جبو خدا موتیواسیونه که. سدما که پاولوس ویسا لی جیان خواه بردوام دکه اوه. sedema ku hinekin din jî wisa dijin ev e. Ez tu tiştî ji mirovên ku ji bo xweda tiştekî nakin fêm nakim. Hinek mirov wisa dibêjin, ez nikarim tu tiştî bikim mekî. Ez di nava lezabeza jiyanê da me. Ji bo ez vê bikim, ez nehatime perwerdekirin. Bernameyeke min a radyoyê nîne. Tu dikarî alîkariya min bikî. Tu dikarî bibî şirîkê min û tu dikarî bi min re bibî alîkar ku peyva xweda em ragihînin. Ez teqawud bûm lê ez ê dev jê bernedim. Ez ê herim devera ku Paulus ez rê kirime û ez ji bo xelatê ber ve armancê ve biçim. Lê ez gazî xweda dikim. Ev sedemeke û motivasyoneke didemin. Ka hûn li vî zilamê li vir pêş ve diçe guhdar bikin. Ew di dawiya jiyana xwe de jî xwedî azweriya naskirina Mesîh e. Hinek pîroz hewl didin ku bidin nîşandan bi her tiştî dizanin û xwe digihînin her tiştî. Tenê tişta ku divê ew bikin ew e ku her sibe haleyên xwe bidin berqandin û her dem ji bo bihewaketinê amade ne. Paulus di dawiya jiyana xwe de jî wisa dibêje. Armanca min ew e ku ez Mesîh kesayetiya wî û hêza wî ya vejînê hîn bibim. Niha yek ji dilxweşiyên min ên herî mezin ev e. Ji ber ku tenê tişta ku pêwîstiya min pê heye, rastiya kesayetiya Mesîh a di jiyana min de ye. Teqez hûn tiliya xwe ber bi min ve dirêj nekin. Ji ber ku ez jî tiliya xwe ber bi we ve dirêj dikim û wisa dibêjim. Li gorî min tenê tişta ku pêwîstiya we pê heye ev e. Di jiyana me de pêwîstiya me bi rastiya Îsa Mesîh bi hevpariya êşên wî yên ku kişandine heye. Wexta min nameyek xwend, hestir bi çavên min ketin. Yekê pirtûka min a derbarê mezmûr ê zeburê 22-yê de wergirtibû û wisa got. Min nizanîbû ku wî di ber min de ew qasî zêde êş kişandiye. Ez dixwazim bi hevpariya êşên ku wî kişandine bizanibim. Ez dixwazim têkevme nava wî. Ew ê Mesîh û karê wî yê felatkariyê heta hetayê bala me dikşîne. Em ê bi vî awayî herheyiya xwe derbas bikin. Heke niha hûn bi vêra eleqeder nabin, ez nizanim çima hûn dixwazin her ne bihuştê. Ji ber ku hûn ê aciz bibin û 24 saetên hûn ê bixwazin ku hûn pesnê wî bidin. Heke hûn naxwazin pesnê Mesîh bidin û hûn ji naskirina wî hes nakin, ma hûn ê çima bixwazin ku hûn her ne bihuştê. Ez pêşniyarê li we dikim ku hûn berê xwe bidine devereke dinê. Hevalê hêja, ji ber ku li bihuştê ew ê wî rûmetdar bikin. Niha Paulus di nav 11 ewil da wisa nabêje. Heke ez bi awayeke xwe bigihînim vejîna miriyan. Lêbelê ew behsa beşdarbûna ji xwe çûnê dike. Berovajê vê, ew pesend dike ku ew ê bi kêfxweşiyeke mezin beşdarê vê bibe ku bibe yek ji perçeyekî vê. Paulus hêvî nake ku di vê jiyanê de xwe bigihîne bêkêmahîtiyê. Jiloma Paulus wisa dibêje, ez dixwazim bi giştî beşdarê wergirtina li asîmanan bibim. Ez kesayetiya wan mirovan a bi Mesîh re meraq dikim ku ji wergirtina asîmanan bawer nakin. Tişta ku ev zilam bibêje ev e. Azweriya min ne ku tenê ez wî nas bikim. Di heman demê de ez dixwazim bi awayekî watedar beşdarî ji xwe çûnê bibim. Ez wisa zendikim ku wexta ku hinek pîroz ber bi jor ve hatin kişandin wê bibêjin. Weyla, ev çi diqewime gidî? Ew ê bihepitin û têkevine şoqekê. Niha ayetê 12 em ê bixwînin. Ji xwe hê ez negihîştime vê armancê, an jî bêkêmahîtiyê. Lê ez li pey vê yekê dibezim. Da ku ez ya ku Mesîh Îsa ez ji bo wê bi dest xistime, bi dest bixim. Filipî 5:3 ayetê 12. Ez wisa zendikim li vir ew dixwaze vê bibêje. Ew dizane ku ew ê negihîje bêkêmahîtiyê. Lê dîsa ew dev ji vê hewldana xwe bernade. Weke ku Petrus dibêje, divê em di kerem û zanîna wî de mezin bibin. Ayetê 13 û ev wê ji me re şêweya karkirina jiyana Paulus ji me re dibêje. Brano, از خواه هی گشتی حساب ناکم. آخ گلک کسیم پیروز خواه گلکی آرام حستکن مخابن. اویدنا و جاهل بونه ده خواه آرام حستکن. او دبیجن قی به هر تشتی دزانن. اوها بردوام دکی. برانو از خواه هی گشتی حساب ناکم. لی یاکو از دکم اوه. از تشتین چویی جبیر دکم او خواه دریجی ین پیش دکم. فیلیپی بشاسه آیت 13 او رابردوین بکیماسیین ویوه لپی خواه دهیله او ناهیله او ده دمانها ده جیره ببن آستنگ. دهاتو او به هیویا پیشکتنه او مزنبونا لدهاتوی دما ایرو دجی. یکی ویسا گوتیه ایرو سبیا کو و دهو جبو وی متلا دکر اف پیروز ورکرنه که پراتیکه. وه ما اف چقاسی راسته اویسا ده بیجه از لکادا پیشبازیه ما او خلاتک جبو جیانا خریستیانی هیه. دهاتویا پاولوس او قاسی به مسیح ربویه یک او هر تشتی کو نها ده بیجه او دکه موتیوه دکه. او خواه ده شیپینه ستیره که اتلتیزمه کو جبو خلاتکی ده بازه. خلاتاوی نه یک جیهانیه. مسیح بخواهیه. وقتا روژه که او جخواه چو اوی بگرتن و اوی درکه و پیشپری مسیح. تشتا کو وی هیوی دکر اف بو و تشتا کو دبوجی افه. دوی گلک جمه بشداری پیشبازی ها جیانه ببن. دوی ام تیکه ون وی پیشبازیه. از دبیجم کو گلک خریستیان هنه مینا وی چیروکا کو من بیهیستیه جنا خاما یعنی جنا باکیره یا لی پارتیه که. او به لیستیکه که دلیستن. گلو ویکی روی هری کومیک چه بکه. ده داویه ده پشتی که هر کسی روی که کومیک چه کریه او حاطنه او خلات دانه وی. جنه که پرسیه اف جبو چیه؟ خلاتا یکو روی هری کومیک چه کریه؟ او ویساد بیجه نه جخوه ما نه از نه دلیستم جی. لگوری من گلک مروفین خریستیان و ازمونگریه رونختار او سربوریه نوازه آنجی جیانه خریستیانی ناجین جی. تنه تشتک هیه که از دکم هکه ما افجی بکرا ماوی جبو ما چه کلجانه که مزن بویا. ما جیانه خواه حتا بوی خاله داخستیا ماوی چخاسی باش ببویا. امی ایرو لفر بهیلن و حتا جارکی دن امی لوی داری دیسا بردوان بکن. بلا خدا و پیروزور بکه گلی خوشویستن منین دلال. از ای به نیوی دیتر زبور هفته و سیا وی برنامه بداوی بکن. دی بیجن کو ما خواده چاوا دزانه؟ ما یه برز به چه دزانه؟ بنیر وحانه ین خراب. هرگا ورحتن سروت آخوه زیده دکن. یا راست من دل خواه برادای پاقش کریه. به بیسوجی دست خواه شوشتیه. چونکه هر روش بلا هاتن سری من. هر صبح من عذاب کشاند. هگر من بگوتا از جی وکوان بپیویم هنگه من بزارو کن تره خاین تی کربو. از فکریم که از چاوا آقل بم و یکی و اف لبر چاوی من زور هات. دما از کتم پارسگی ها خوده هنگه من فهم کر انجام خرابان. یا راست تیوان دینی درین شمتوک و وان کاشکی خرابونه. چاوا دهل مکی ده خرابون به ترس و ساوه به تواهی چون. جبو یکی کو جه خوه هشیار ده به خون چه به چاخی توجی هشیار بی یا رب تی کم ببینی دیداروان. چمکی دلی من اشیا هندری من تحر بو. هچی ازم به آقل و نزان لی پیش بری تا از بوم مینا حیوان. بله از هر گاو بترامه تا به دست من راستی گرت. بشیرت آخوه ری نشانه من دده دو ری من دگهینی برزی آخوه. لازمانان کی من هیه غینجته از کسی دن نخوازم لسر روی ارده. بدن آمن و دل من دحله بلی هیزا دل من و پارا من هر گاف خوده یه. چمکی وایه ین جته دورن تو ندبن. یه همو ین کو جته دقتین و ندل سوزن تو نبکی. بلی نازک بونا خوده جبو من قنجه. جبو کو از همو کارین تا بدن بهیستن. من رب خودان جخوره کر ستار. بری گودروان رادیو الفی حتا جاری که دن دمینند خیر و خشیده.
تا سرن geçilmiş son.